Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Prošli put smo se bolje upoznali sa historijom, geografskim položajem, etničkom različitošću i rukotvorinama pokrajine Sjeverni Horasan. Danas ćemo vam predstaviti grad Bođnurd, u kojem se nalaze vrijedni historijski spomenici i predivni pejzaži. Ostanite s nama. Grad Bođnurd je smješten na sjeveroistoku Irana, sjeverno od planinskog vijenca Alborz i južno od planina Kapedag, na nadmorskoj visini od 1070 metara, a od Teherana je udaljen 821 kilometar. U sjeverozapadnom dijelu današnjeg Bođnurda nalazi se staro brdo na kojem je izrađeno nekoliko historijskih radova. Prošlost ovog grada datira u vrijeme Sasanida. U postislamskom periodu u ovom gradu se nalazilo nekoliko mističnih ličnosti, naučnika i imama. Treba spomenuti da su mnoga sela u okolini ovog grada, koja se mogu iskoristiti kao ljetna prebivališta, pretvorila Bođnurd u top turističku destinaciju u Iranu. Više od 606 historijskih znamenitosti je smješteno i otkriveno u pokrajini Sjeverni Horasan, uslijed čega se tu nalazi nekoliko hodočasničkih i svetih mjesta. Grob sultana Sejeda Abasa u Bođnurdu, grob Hadže Ali ibn Mahzijarija u Džadžarmu, sveti hram Imamzade Hamzereza u Širvanu i sveti hram Imamzade Ahmed ibn Musa u Esfarajenu, samo su neka od njih. U nastavku emisije ćemo se upoznati sa nekim historijskim mjestima ove pokrajine. Zgrada Espako registrovana je kao nacionalni historijski spomenik Irana i smatra se jedinstvenom u odnosu na druge historijske spomenike u Bođnurdu. Datira iz perioda Sasanida, sagrađena je od kamena i maltera. U istočnom dijelu zgrade nalazi se balkon, a stavovi stručnjaka u pogledu primjene i funkcionisanja ovog spomenika su različiti. Međutim, čini se da je ovaj historijski spomenik bio zoroastrijanski hram. Ovaj spomenik je smješten 100 km zapadno od grada Bođnurd, odmah na ruti koja povezuje ovaj grad sa pokrajinom Golestan. Kuća ogledala Mavham je visoka i veličanstvena građevina koja se nalazi sjeverno od Bođnurda, a smatra se za jednu od neprocjenjivih historijskih znamenitosti ovog grada. Ova zgrada je pripadala jednom komandantu iz doba Kadžara, generalu Mavhamu. Njena vanjština je ukrašena pločicama, dok joj je unutrašnjost također ukrašena pločicama kao i sitnim komadima ogledala, dodatno uljepšavajući njen enterijer. Duguljastog je oblika i ima dva sprata na kojima je 9 prostorija. Jedna od njih je veliki hodnik na gornjem spratu, čiji su zidovi i sprat ukrašeni sa vješto izrezanim komadima ogledala. Ovaj objekat je jedna jedinstvena historijska znamenitost koja datira iz vremena vladavine kadžarskog kralja Šaha Nasera Eddina. Nekada je bio smješten u sredini velikog voćnjaka u blizini ostalih zgrada poput Mavham i Kolah Farangi. Zgrada Kolah Farangi je uništena u jakom zemljotresu koji je prodrmao Bođnurd, dok su zgrada i kuća ogledala Mavham ostale postojane sve do danas. Kuća ogledala Mavham je registrovana kao historijski spomenik Irana, a upotrebljavala se kao muzej ručno pisanih dokumenata sve do 2000. godine. Zgrada Mahvam jedna je od historijskih znamenitosti grada Bođnurd. Izgrađena je po nalogu generala Mahvama 1300. godine kao mjesto u kojem je on boravio. Sadrži 34 prostorije i dva ogromna hola. Fasada zgrade se proteže prema jugu te je prekrivena ukrasnim pločicama, prikazujući ljudske figure, životinje i geometrijske oblike. Materijali od kojih je izgrađena su cigla i malter, a na svakom spratu se nalaze po dva balkona na sjevernoj i južnoj strani. Zgrada je potpuno ukrašena pločicama u različitim oblicima, u plavoj, žutoj, roza, ljubičastoj, bijeloj, crvenoj i crnoj boji, a svaki stup je ukrašen sa određenim šarama i dizajnom. Nakon renoviranja, zgrada Mahvam je pretvorena u arheološki i antropološki muzej. Džadžarmi Husejnije se nalazi u centru Bođnurda, u historijskom dijelu grada, a datira iz doba Kadžara. Prema sadašnjim natpisima, ova Husejnija je napravljena 1325. godine. Predstavlja primjer tradicionalne arhitekture koja se može vidjeti u njenom dvorištu. Njeni prozori i vrata gledaju na dvorište. Ovakav arhitektonski stil nije uobičajen u Bođnurdu, nego se uglavnom sreće u suhim predjelima. Dvospratna zgrada je izgrađena u obliku kvadrata, zauzimajući površinu od 600 kvadratnih metara. Njena kapija je povezana sa dvorištem, a tu su i dva reda stepenica u njenom sjeveroistočnom i južnozapadnom dijelu koja vode ka gornjem spratu. Različiti dijelovi zgrade su ukrašeni ciglama, gipsanim radom i natpisima. Kao što smo ranije spomenuli, pokrajina Sjeverni Horasan ima raznolike i predivne pejzaže. Guste šume Korhod u gradu Mane, te sigurna utočišta za divlje životinje Mijandašt u Džadžarmu predstavljaju dva zapanjujuće lijepa krajolika ove pokrajine. Zaštićeno područje Korhod ima poseban značaj zbog svoje raznovrsne flore i faune. Ova regija je razdvojena od Nacionalnog parka Golestan 1982. godine, te je kasnije proglašena za zaštićenu zonu. Zauzima površinu od 43.000 hektara, a smještena je na visini od 1.000 do 2.700 metara iznad nivoa mora. Njena prosječna temperatura zraka iznosi 9 stepeni Celzijusa, a godišnja količina padavina je 660 mm. Visoki vrhovi, ogromno kamenje, mnoge doline i vodopadi, velike ravnice i šume kao i livade, male i velike pećine, brojni izvori te raznovrsna flora i fauna plijene pažnju svih turista koji tu dolaze.
گیارم تلاش اور نمایم حقیق و کر و باش اور نمایم اگیر بر سر ببند شال ترمه اگیر بر سر ببند شال ترمه هنوزم بی وفای اور نمایم مزن مزن جگه تلا را به باد مده مده زلفا سیارا به کشتن میدگی آخر تمارا بگوین دل بری اورم بیاید سفید نازو که بروم بیاید دمی که می برن تابوت من را دمی که می برن تابوت من را بگوین طالب گروم بیاید مزن مزن جگه تلا را به باد مده مده زلفا اسنیارا به کشتن میدگی آخر تمارا برجی بلند سر می کشی، یار قلم بالای دفتر می کشی، یار تمام عاشقار دادی بکشتن، تمام عاشقار دادی بکشتن، هنوز و اسمه تر می کشی. خدایا چنگال پلنگ می خدایا، چنگال پلنگ تیر خورده، چنگال پلنگ تیر خورده، دست یار ننگ می خدایا. بسر مزن مزن جقه تلا را، بباد مده مده زلفای سیارا، بکشنم میدگی آخر تمارا.